Ju sënderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë deponuar 22 ankesa. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta të lidhur me përfshirjen eventuale të veriut të Kosovës në bisedimet teknike. Ekspertët kosovar thonë se është koha që kushtetuta e Kosovës të ndryshohet. Opozita në Egjipt pret 1 milion njerëz të protestojnë sot kundër regjimit të presidentit Mubarak. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kreu i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka bërë thirrje për fillimin sa më të shpejtë të dialogut Prishtinë-Beograd. Ai i përshëndeti si tha qëndrimin e Beogradit që ti trajtoi si çështje të ndara raportin e Dick Martit dhe dialogun me Prishtinën. Ndërkohë Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta lidhur me përfshirjen eventuale të veriut të Kosovës në këto bisedime. Zyrtarë kosovar janë kategorikisht kundër çdo ideje që do të nënkuptonte ndarjen e kësaj pjese nga Kosova, ndërsa ata serbë thonë se duhet të arrijet marveshje për një status special për veriun. Kronike e Dona Pecit.
Derisa Kosova është ende në fazën e konstituimit të institucioneve të reja, autoritetet në Serbi kanë filluar të përgatiten për bisedimet e ardhshme ndërmjet të dy palëve. Pas caktimit të ekipit negociator të cilin do ta kryesoj Borko Stefanovic, zyrtarët serb duket se kanë filluar të qartësojnë edhe më tej temat të cilat ata duan të shtrojnë në tryezën e bisedimeve me autoritetet kosovare. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, i tha Radios Evropa e Lirë se synimi kryesor i delegacionit serb do të jetë zgjidhja e, siç i quajti ai, çështjeve praktike jetësore të komunitetit serb. Ivanović foli për një status special për pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me çdo gjë që do të jetë në këto bisedime, është e vështirë për të treguar se në çfarë mënyre dhe se sa shpejt do të ecë kjo, por është e sigurt se statusi special për veriun e Kosovës do të jetë një prej çështjeve që do të diskutohen kur të vjen koha. Ajo nuk duhet të jetë çështje detyruar, ne nuk duhet të nxitojmë këtë. Vetëm duhet të krijohen kushtet dhe të ketë marrëveshje nga të dy anët, nga dy ose tre partitë në këto negociata, u shpreh Ivanović. Një pjesë e madhe e serbëve që jetojnë në veri të Kosovës mbështesin idenë një statusi me të cilin do të veçojë pjesa veriore nga ajo jugore e qytetit të Mitrovicës. Milovan Ilić shpjegon.
Ja mislim da će severni deo ipak ostati ovaj sa srpskim institucijama.
Unë mendoj se veriu do të mbetet me institucione serbe dhe kjo pjesë është tani një shtyllë fort në të gjithë Kosovën. Për një periudhë të arsyeshme kohore askush nuk mund të na bëjë asgjë, tha Ilić. Ndërsa Rade Milivojević thekson nevojën për zgjidhjen e çështjeve pronësore ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në jug dhe në veri të Lumit Ibër. Duhet së pari të zgjidhet çështja e pagjeturve. Së dyti, gjithçka, çdo pronë që është në pjesën jugore që është zaptuar, duhet u kthehet njerëzve ose të kompensohet, tha ai. Si përpjekje për të integruar pjesën veriore të Kosovës në jetën institucionale të vendit, kohë më parë, autoritetet kosovare në bashkëpunim me zyrën civile ndërkombëtare kishin krijuar një strategji e cila parashet që përmes procesit të decentralizimit, pjesa veriore të rikthehet nën kontrollin e mekanizmave shtetëror. Zgjedhjet e kaluara u karakterizuan sërish nga bojkoti i serbëve në veri të Mitrovicës, në komunën e Zveçanit, Leposavićit dhe atë të Zubin Potokut. Pavarësisht kësaj, përfaqësuesit e qeverisë në dorëheqje të vendit thonë se problemet që ndërlidhen me veriun e Kosovës janë çështje brendshme e vendit. Ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Bajram Recepi kundërshtoi idenë që të flitet për ndonjë status special për pjesën veriore të Kosovës.
Një kokat e ty në është ndar, por në edhe nuk është ndar, as ka me qenë kosh. Ato në qështje të mbrëshme tona, çdo gjë që shkon drejt një komunikimi dhe vizjet lirë në bazë të reciprocitetit si dy shtetet të pavarura e sovrane, e jëmë të gratë shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët e çështjeve kushtetuese të Kosovës konsiderojnë se kushtetuta si akti më i lartë ligjor i vendit duhet të ndryshojë sa më parë. Sipas tyre ndryshimet duhet të nisin nga nenet që kanë të bëjnë me zgjedhjen e presidentit të vendit. Kronika Arton Konushemcit.
Akti më i lartë ligjor i cili përbaz ka marr pakun Atisarit sipas ekspertëve duhet të ndryshohet me qëllim që të sankcionojë dhe verifikojë sovranitetin e shtetit të ri. Ekspertët për çështje kushtetuese thonë se e kushtetuta aktuale e vendit ka shumë zbrastira të cilat kanë mbetur për shkak të rrethanave të cilat e kanë determinuar tekstin kushtetues. Njëri nga anëtarët e grupit për hartimin e kushtetutës së Kosovës, Fatmir Fehmiu, thotë se ndryshimet duhet të fillojnë sa më parë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës është nxjerrë në rrethana të jashtëzakonshme, komplekse, dhe si e tillë ajo e ka luajt për këto 30 rolin e vet, por ka edhe elemente të cilat nuk siguroi për të ardhmen një zhvillim të mirëfillt të zbatimit të kushtetshmërisë dhe liçmërisë. Prandaj është tetë e nevojshme që kjo të bëhet sa më parë, të pas parasysh se tash jemi shteti pavarur, sovran dhe me këtë kushtetut të sankcionohet dhe verifikohet sovraniteti dhe pavarësia e Republikës Kosovës.
Kushtetuta e Kosovës është një dokument i cili në vete përmban shumë elemente politike të cilat kanë quar Kosovën drejt një pavarësie të mbikëqyrur, thot profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami. Bajrami, cili po ashtu ka qenë antar i grupit për hartimin e kushtetutës, konsideron se kushtetuta duhet të pësojë ndryshime duke filluar nga vetë institucioni i presidentit të Republikës.
Kushtetuta e miratuar në një kontekst politik, një marrëveshje ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës. Dhe mendoj se këto kufizime të pavarësisë duhet edhe një kohë kuptuar si një ndihmës për Kosovën, por në momentin e caktuar duhet mësohet se Kosova ka një kushtetutë plotësisht funksionale pa elemente politike, me standarde vërtet evropiane në mënyrë që demokracia jonë të jetë sa më funksionale.
Sipas Bajramit, legjislatura e ardhshme e Kuvendit të Kosovës mund të bëjë ndryshime, mirëpo pa i prekur drejt për drejt çështjet kalimtare të Pakut së Atisarit.
Sa i përket ndryshimeve kushtetuese nuk prekin Pakun Atisarit, faktori ndërkombëtar nuk do të bëjë probleme dhe do të certifikojë ato ndryshime.
Eksperti Fatmir Fehmiu son se njerëzit e cilët merren me të drejtën kushtetuese duhet që në mënyrë të qetë të bëjnë një strategji për ndryshime. Fehmiu thekson se kushtetuta e re nuk duhet të ketë formula politike të papërfunduara.
Duhet të ketë gjuhën kushtetuese të sakt edhe gjuhën kushtetuese e cila nuk mund të lejoj dikuj në mënyra të ndryshme të interpretohen normat.
Kushtetuta aktuale e Kosovës mund të ndrohet me tri procedura, thonë ekspertët. E para me një shumicë prej 2/3 të kuvendit e Kosovës, pastaj me shumicën e dy fisht. Dhe faza e tretë është se çdo ndryshim i kushtetutës duhet të certifikohet nga prezenca civile ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Prishtinë janë deponuar 22 ankesa. AK-ja deponoi 3, Lëvizja Vetëvendosje 2, AKR-ja 3, LDK-ja 2, PDAK-ja dhe PDAK-ja 2, PDK-ja 1 ankesë kështu me radhë. Paneli ka 72 orë për të marrë vendimin mbi ankesat. Opozita në Egjipt pret 1 milion njerëz të protestojnë sot kundër regjimit të presidentit Mubarak. Armata i paralajmëroi qytetarët të mos plaçkisin, por tha se ushtarët nuk do të hapin zjarr ndaj demonstruesve. Nën presidenti Omar Suleiman tha se Mubarak i ka kërkuar të nis dialogun me fraksionet politike, por opozita këmëngul regjimin Mubarakut të largohet. Shtetet e Bashkuara, aleat kryesor i Mubarakut, janë përmbajtur nga komentet nëse ai duhet të mbetet apo të largohet. Ish ambasadori amerikan në Egjipt Frank Wisner u kthye në Kairo ta përforcoi mesazhin për reformë. Wisner përfaqësonte Washingtonin në bisedimet mbi statusin e Kosovës. Kryeministri turk Erdogan tha se Mubaraku duhet i dëgjoj kërkesat e popullit, ndërsa kryeministri izraelit Netanyahu tha se druan nga një revolucion i stilit iranian. Çmimi i naftës i tejkaloi $100 për fuqi shkaku i shqetësimeve të mundshme nga trazirat në Egjipt. Egjipti nuk është prodhues i madh i naftës, por në kanalin e Suezit çdo muaj kalojnë 10 milion fuqi naftë nga prodhuesit në lindjen e mesme. Në Grenoble të Francës u arrestua Miodrag Momić, pjesëtar i njësitit paramilitar serb Skorpionët që e kishte filmuar ekzekutimin e boshnjakëve në vitin 1995. Videoja e ekzekutimit u shfaq në 2005 gjatë gjykimit të Miloševićit në Hagë. Katër anëtarë tjerë të njësitit janë dënuar në vitin 2007 me 13 deri 20 vjet burg. Ambasadori amerikan në Kinë planifikon të largohet, ndërsa mediat amerikane raportuan se John Huntsman mund të konsiderohet kandidat për zgjedhjet presidenciale. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs nuk tha nëse Huntsman, ish guvernatori i shtetit Utah, do të synoj nominimin e republikanëve për ta sfiduar presidentin Barack Obama në zgjedhjet në vitin 2012. Bashkimi Evropian nuk u dakordua mbi deklaratën kundër përndjekjes së pakicave fetare, pasi Italia kundërshtoi heqjen e çdo reference për të krishterët. Teksti përfundimtar nuk kishte asnjë referencë për të krishterët, andaj kërkova të tërhiqet, tha ministri i jashtëm italian Franco Frattini. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Parambylljes edhe një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare. Për dekada me radhë, vëllazëria myslimane ka qenë në ilegalitet dhe e shtypur nga elita politike e Egjiptit, e cila e shihte si forcë të rrezikshme dhe keqdashse. Tash ajo doli si lojtari kyç për të ardhmën e vendit, pasi u bashkua kryengritjes popullore kundër presidentit Hosni Mubarak. Por sa radikal janë udhëhecit e sotëm të vëllazërisë dhe a mund të bëjnë azhurm sa të transformojnë Egjiptin në një shtet islamik? Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Tajt.
Për më shumë se 30 vjet, imazhet e rrëzimit të regjimit të shahut në Iran dhe zvendësimin e tij me një qeveri fundamentaliste islamike kanë qenë në qendër të shqetësimeve të politikbërësve perëndimor kur diskutohet lindja e mesme. Trazirat në Egjipt këtë frikë të perëndimorëve kanë nxjerrë në sipërfaqe. Në vend të forcave pro-Homeinit në Iran tani kemi Vëllazërinë Myslimane në Egjipt. Në mendjet liberale, emri Vëllazëria Myslimane përkon me autoritarizmin fetar. Në mënyrën më të qartë, shqetësimet e perëndimorëve i artikuloi William Hague, shefi i diplomacisë britanike. Padyshim që nuk duam ta shohim një qeveri të bazuar tek Vëllazëria Myslimane, tha Hague. Madje këtë shqetësim e shpreu dhe aktori Omar Sharif, ndoshta figura më e famshme e Egjiptit në perëndim. Sharif kërkon largimin e Mubarakut, por nuk dëshiron në pushtet Vëllazërinë Myslimane. Megjithë frikën e perëndimit, Fawaz Gerges, drejtori në Qendrën për Lindjen e Mesme në Londër, thotë se historia radikale e këtij grupimi nuk duhet i verboj politikanët perëndimor përballë faktit se ata kanë përparuar në një forcë pragmatike.
The Muslim Brotherhood wants to get rid of Mubarak. Also the Brotherhood wants to play a key role in the political process.
Vëllazëria Myslimane dëshiron largimin e Mubarakut, po kështu ata duan të luajnë një rol kyç në procesin politik. Megjithatë, Vëllazëria Myslimane ka bërë shumë të qartë se nuk janë të pajisur dhe nuk janë as të gatshëm për të qeverisur Egjiptin. Në këto kushte pyetja nuk është nëse Vëllazëria Myslimane do të marrë pushtetin, por çfarë roli planifikon të luajë brenda qeverisë së unitetit, thot Gerges për Radio Evropa e Lirë. Një dëshmi realizmi të këtij grupimi është dhe pranimi që lëvizja i bëri Mohamed El Baradejit për të drejtuar bisedimet për largimin e Mubarakut. Mohamed El Baradej është fituesi i çmimit Nobel për paqe dhe ish drejtuesi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Të njëjtin mendim kanë edhe Maha Azam nga Chatham House në Londër.
The stance of the Muslim Brotherhood has been and is at the moment one of a call for political reform.
Qëndrimi i Vëllazërisë Myslimane për momentin ka të bëjë me thirrjen për reforma politike dhe një qasje gjithëpërfshirëse të partive politike. Dua t'ju kujtoj se kur El Baradej bëri thirrje në Facebook për të mbështetur reformat, Vëllazëria Myslimane ndihmoi të mblidhte nën shkrues, tha Azam. Toni i kompromisit ndihet edhe tek Muhammed Habibi, ish numri 2 i lëvizjes Vëllazëria Myslimane, i cili i jet poshtë zërat se lëvizja e tij kërkon vendosjen e një regjimi autoritar si në Iran.
بالطبع لا نحن نريد حكما ديمقراطيا.
Jo as pak, ne duam qeveri demokratike, bazuar në pluralizëm real politik dhe rotacion paqësor të pushtetit. Duam një qeveri që e konsideron popullin si burim fuqie dhe autoriteti, thot Habib. Ai shton se dëshiron që raportet me Shtetet e Bashkuara të mbeten miqësore, por për aq kohë se janë të bazuara në respektin reciprok. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse El Baradej duhet të jetë presidenti i ardhshëm i Egjiptit, Habibi përgjigjet.
La, ihna tab'an dhidd shakhsanet el mas'ala.
Jo, ne jemi kundër personalizimit të çështjes në këtë mënyrë. Duhet kemi fillimisht një qeveri tranzicioni që do të jetë një herësh një qeveri shpëtimi, sqaron Habibi. Sipas tij, zgjedhjet e lira parlamentare janë zgjidhja e problemit. Megjithatë, fjalët nuk janë të mjaftueshme për perëndimin që të dëboj hijet e frikës të shkaktuara nga revolucioni islamik iranian i vitit 1979.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë deponuar 22 ankesa. Prishtina dhe Beogradi vazhdojnë të kenë qëndrime të kundër të lidur me përfshirjen eventuale të veriu të Kosovës në bisedimet teknike. Ekspertët kosovar thonë se është koha që kushtetutja e Kosovës të ndryshohet. Opozita në Egjipt pret 1 milion njerëz të protestojnë sot kundër regjimit të presidentit Mubarak. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.